Europa, hvad nu? En udsendelsesrække, hvor Peter von Kohl interviewer 12 kvinder og tager temperaturen på EU og dets udfordringer.
Sara Hagemann, hvornår dukkede begrebet Europa første gang op i din tilværelse?
Det gjorde det i en meget tidlig alder. Jeg har været omgivet af politiske aktive og politiske tænkere, som har interesseret sig for verden både i Danmark og uden for Danmarks grænser.
Er du familiært belastet?
Mule, ja. Men jeg vil sige, at det har været i forskellige sammenhænge, at jeg har fået en interesse for det europæiske samarbejde og politik i Europa, som er et unikt form for politisk proces og politisk system.
Men hvornår skete det? Var det i skoletiden allerede? Eller,
ja,
eller?
Jeg har haft nogle dygtige lærere, og jeg har haft dygtige familiemedlemmer og venner af familien, som alle har præget mig.
Hvor gik du i skolen? Ting.
Det gjorde jeg i skolen på Bylovsvej.
Okay.
På Frederiksberg.
Ja. Og den måde at lære Europa at kende på, blev den kombineret med rejser i Europa?
Ja, men også meget i det nordiske. Jeg ved ikke, om det er noget, der bør sådan figurere så prominent, men min far har været en meget fremtrædende person i det nordiske samarbejde som generalsekretær for Nordisk Råd.
Altså, må man sige fremtræde, ja.
Ja, og har selvfølgelig haft en stor indflydelse også på min oplevelse af, hvad Europa står for af fredsprojekter og af en politisk måde at sikre fremgang og velfærd i Europa på mange forskellige måder. Og så også, at jeg er en generation, som har utrolig stor glæde af den fri bevægelighed, vi har, ikke bare i det nordiske, som jo var en af de første steder, hvor man havde fri bevægelighed på tværs af grænserne, men også til resten af Europa. Så det gjorde, at jeg havde mulighed for at komme til London og læse på universitetet, og i det hele taget kunne tænke frit i forhold til, hvilken slags uddannelse jeg ville søge.
Men må jeg ikke lige dvæle et øjeblik ved det der nordiske, fordi tilgiver, at jeg har betragtet det som et lidt utopisk foretagende. Der har været mange ideelle og ideale forestillinger om, hvordan nordisk samarbejde burde se ud. Men i virkeligheden har det ikke knippet lidt?
Nej, det nordiske samarbejde har været en stor succeshistorie i flere årtier, både i forhold til situationen efter og under 2. verdenskrig, men også efterfølgende. Der har været jo især også svære situationer i forhold til Rusland, og Finland har stået i en svær situation, som de andre nordiske lande var meget aktiv i, og det nordiske samarbejde har betydet utrolig meget for den selvstændighed, som de baltiske lande til sidst nåede at opnå.
Jamen, Rusland. Men der taler du jo om et, skal vi kalde det, politisk niveau. Der, hvor jeg synes, det har knæbet lidt, det har været folkenes forståelse af, at vi har noget til fælles. Det har snarere ofte, bortset fra på fodboldbanen, men ofte for mig at se, været et spørgsmål om enten at være lidt jaloux på svenskerne, fordi de kunne så meget, ikke forstå finnerne. Og nordmændene følte vi os måske mest i familie med, fordi jamen, det var broren til en dansk konge, der blev kongen deroppe, og sådan nogle ting. Altså, den virkelig folkelige forståelse har jeg i hvert fald fornemt.
Det tror jeg er meget forskelligt, hvordan folk har oplevet det sådan rent personligt, men der er, hvad skal man sige, måske forskellige ting med altså vittigheder og folketalen om vores naboer. Men så er der jo også, hvad skal man sige, den reelle indflydelse, som både litteraturen har haft på børns opvækst, da vi jo voksede op med Astrid Lindgrens historier. Og vi læser jo romanerne, der kommer fra Norge på nuværende tidspunkt, og vi har hørt musikken fra de andre lande og set fjernsyn. Så jeg tror, at den indflydelse, den har været helt reel. Men også, at vi jo kan tænke på samarbejde, og det gælder generelt i Europa på flere forskellige måder. Den ene er, hvad er vores oplevelse, når vi tænker på dagligdagen inden for landets grænser eller inden for en regions grænser. Men noget andet er, hvad betyder det i de større sammenhænge? Hvad betyder det i det større politiske spil? Og de nordiske lande, de har haft den samme forestilling om, hvordan deres rolle og muligheder i Europa har været og fortsat skal være. Altså, vi kigger meget til svenskerne og til finnerne, når det er, vi taler om de videre skridt i Europas samarbejde på nuværende tidspunkt.
Og man kan måske tilføje, at dit speciale netop, skal vi kalde det retslige samarbejde, der har der været meget samstemmende opfattelse af, hvad der er opad og hvad der er nedad.
Ja, men vi har jo også mange ting til fælles, både selvfølgelig kulturelt, men også i forhold til det samfund, vi lever i. Vi har en anden form for velfærdsmodel, end man har i resten af Europa. På europæisk plan kalder man det den her flexicurity-model, hvor vi har mulighed for både at passe på vores arbejdende befolkning, samtidig med, at vi også kan stille nogle krav til dem, og at man kan fyre og hyre arbejdsbevægelsen, uden at det kommer til at have store omkostninger, enten for den enkelte eller for virksomheder. Og det er noget helt unikt i forhold til resten af Europa, som resten af Europa faktisk kigger til Danmark og de skandinaviske lande for at se, hvordan det er muligt at have et velfærdsmodel, der både skaber et netværk, der kan passe på befolkningen, samtidig med, at der er økonomisk vækst og god produktivitet.
Altså det arbejdsmarkedets politik, du der fremhæver.
Ja, det er helt tydeligt, at det præger vores ståsted og rolle i det europæiske samarbejde også. Jeg vil sige, at tingene er måske ved at ændre sig, fordi at mange ting er ved at ændre sig i det politiske landskab i Europa.
Det må man sige,
det
kommer
også
vi til.
De nordiske, ja, det sker også i Norden og i Danmark. Mm. Men traditionelt set, der er det i hvert fald det, der har præget vores stilling i Europa i de sidste mange årtier.
Hvornår valgte du at gøre, jeg har nær sagt, Europa til din levevej?
Jamen, jeg havde en meget inspirerende underviser og professor her på London School of Economics, da jeg tog min overbygning, som fik udfordret mig i nogle problemstillinger, som jeg selv havde oplevet i mit arbejde i Udenrigsministeriet i Danmark, og som jeg synes, der ikke var blevet gjort nok ved. Og så fik jeg mulighed for at få et stort legat for at fortsætte mine studier og endte så med at tage en PhD herover også.
Hvad er det, du har beskæftiget dig med, fra du gik ud af skolen til du kommer til det punkt, du nu omtaler?
Jamen, det har været forskellige aspekter i forhold til, hvordan demokratiets udvikling og hvordan det er i udvikling. Hvordan regeringer har deres råderum og deres handleform i forhold til befolkningerne og i forhold til deres parlamenter. Men jeg har også synes, det har været interessant uden for Europas grænser. Jeg har været i Tanzania og arbejdet der. Og har,
som?
Jamen, det var da jeg var ung studerende, at jeg havde lidt over et år i Tanzania på ambassaden der. Men igen, at det var med fokus på demokratiudvikling og det, som man populært kalder good governance. Altså, hvad er det for nogle demokratiske institutioner, der er nødvendige for at sikre, at vi har et velfungerende samfund?
Det kunne man måske også have lidt brug for visse steder i Europa.
Ja, der er helt klart med stor mulighed for forbedringer i Europa, og det gælder i forskellige dele af Europa. Demokratiet, som vi har kendt det, er også under pres på nuværende tidspunkt. Jeg oplever det selv her i Storbritannien.
Ja, det kunne jeg forestille mig. Men det kommer vi selvfølgelig også ind på. Men jeg har, da jeg prøvede at sætte mig ind i, hvad du egentlig har lavet, hvis jeg har forstået det rigtigt, så har du beskæftiget dig meget med, hvordan der er blevet afstemt i de forskellige lande. Korrekt?
Jeg har kigget meget på, hvordan folkeafstemninger har foregået i Europa. Men mit hovedfokus har været, hvordan nationalstaterne, både i form af parlamenterne og i form af regeringerne, har samarbejdet i Europa. Og den udvikling, vi har set, både efter 2. verdenskrig, efter murens fald i Tyskland, og så nu her senere, hvordan udvidelsen af EU til resten af Europa også præger de beslutninger og den handleform, som regeringerne de viser i deres politik, og det gælder både i nationalpolitik og på europæisk plan.
Men så må du vel også indrømme, at det har knebet gevaldigt mellem for eksempel det parlamentariske samarbejde imellem, ja, allerede fra EU-stater, men også Europarådets medlemsstater.
Jeg vil sige, at det er lidt svært at vælge, hvad der er succes og hvad der er det modsatte i Europas samarbejde. Men hvis vi kigger på, hvor meget der er blevet opnået i løbet af en relativt kort tidsperiode i Europa, så er det ret imponerende. Og de nationale parlamenter, vil jeg sige, er dem, der har måske været svagest i det her samarbejde. Ja. Der har været flere tiltag, der har prøvet ligesom at gøre den demokratiske proces og parlamenterne give dem større indflydelse, men det har været med lidt forkert fokus på, at det hele skulle foregå, for eksempel gennem Europaparlamentet. Mange lande i Europa, de ser faktisk, at deres nationale parlamenter er ret svage, når det kommer til europæisk politik og deres indflydelse på deres regeringer. I Danmark har vi stor indflydelse. Der har parlamentet, altså Folketinget og Folketingets udvalg, de har stor indflydelse på regeringens politik. I hvert fald i forhold til andre lande, for eksempel Storbritannien, hvor parlamentet er utrolig svagt.
Og når du siger regeringspolitik, mener du så europapolitik?
Ja, men også generelt, at vi har, både fordi at vi har altså koalitionsregeringer til tider endda mindretalsregeringer, så har vi set, at der i Danmark er den her konsensuspolitik med, at man prøver at skabe forlig på tværs af partierne, og nogle gange meget brede forlig hen over midten. Og det giver en anden politisk proces, og det giver nogle andre politiske udfald, end når man ser konfliktpolitik, som er tilfældet her i Storbritannien.
Men der har vi jo netop i Danmark kunnet se, at Europaudvalget blev skabt, fordi vi har mindretalsregeringer, og derfor kom mandatideen jo op.
Ja, og jeg vil sige, at Europaudvalget, også selv når vi ikke har siddet med mindretalsregering, men så har de stadigvæk en betydelig rolle i både debatten og den danske regerings stillingtagen til EU-lovgivning. Selvfølgelig ikke på helt samme vis, som når det er, vi har en mindretalsregering, hvor mandatet er bindende, men processen med at kalde ministre ind til i Europavalget, udvalget, før de går til forhandlinger i Bruxelles, det har været det bliver set som en stor succes, og at man i Folketinget også kan se, at der så er en følelse af medansvar i den europæiske politik, der bliver ført på tværs af partierne.
Og det burde jo egentlig være logisk og sund fornuft. Alligevel mener jeg i hvert fald ikke at have set det gjort på samme måde i de andre europæiske lande, tager jeg fejl?
Det er i løbet af de sidste 10 år, at der er en række lande, der følger mere eller mindre den samme model. Men det er ikke flertallet af lande. Der er stadig mange lande, hvor udvalgene eller parlamentet selv kun har mulighed for at kalde ministerne til samtale eller høring efter, at beslutningerne er taget i Bruxelles. Så kan man sige, så er det måske lidt sent. Men der er ofte sådan en reaktiv tilgang til den europæiske politik i stedet for en mere proaktiv deltagelse. Men det er også fordi, at Folketingets udvalg har retten og muligheden for at benytte sig af den her proces, og det har man ikke i alle andre lande.
Men til gengæld må du jo også give mig ret, når jeg påstår, at fagudvalgenes vilje til at gøre brug af den relativt nye forretningsorden, Folketinget har, nemlig at få lagt sager, der vedrører de enkelte fagudvalg fra Europaudvalget over på deres bord, ikke rigtig bliver varetaget.
Det varierer utrolig meget, men der er visse politikområder, hvor det er tilfældet, og der kan man sige, at der har parlamentet, eller Folketinget og udvalgene stadigvæk mulighed for at sætte deres fingre.
Ja, mulighed. Men bruger de den?
Det skal jeg ikke kunne sige, for jeg har ikke kigget på det i
Jeg kan fortælle dig, at jeg har snakket med udvalgsmedlemmer, som siger, at det interesserer jo ikke pressen. Underforstået. Nej. Når det ikke interesserer pressen, så kan det også være lige meget, for så interesserer det nok heller ikke vælgerne.
Ja, men det må jeg sige, det er jo så deres bedømmelse af, hvad der er vigtigt, som man måske også kan diskutere. Altså det, at der er mulighed for indflydelse, og at det sker, når der er store sager i Danmark, det er jo allerede meget vigtigt at holde sig for øje i forhold til andre lande, hvor der parlamentet ikke har den mulighed, eller udvalgene ikke har den mulighed. Men vi skal så også sige, at der er virkelig stor koordinering i Danmark, til dels mellem udvalgene, men også mellem ministerierne. Og vi kan være stolte af at have nogle rigtig dygtige medarbejdere i ministerierne, der er ansat med en ekspertise og prøver at koordinere på tværs af ministerierne. På en vis, som jeg ikke genkender her i Storbritannien i hvert fald.
Jeg aner, at du har beskæftiget dig en hel del med Europaparlamentet. Hvorfor?
Jamen, Europaparlamentet er en interessant institution, fordi det netop blev tænkt som en måde at styrke demokratiet i Europa. Det bliver tit skældt ud for at gøre det modsatte næsten, og have gjort de nationale parlamenter en bjørnetjeneste. Men det er en rigtig farverig institution. Det er en meget mangfoldig institution, som har utrolig stor indflydelse nu på den lovgivning, der kommer fra EU-niveau. Så jeg har kigget meget på Europaparlamentet, men også i forhold til dens samarbejde med og mod ministerne i Europarådet.
Så, men der har også været, skal vi sige, en diskrepans i samarbejdet imellem Europaparlamentet og nationale parlamenter.
Det samarbejdet har ikke været særlig stærkt, og kan helt sikkert blive forstærket, og det tror jeg også, at vi kommer til at se ske, fordi at der har været en ret stor fokus på det i de seneste par år, og også fordi vi har set, at valgene til Europaparlamentet er blevet mere interessante i de fleste lande, fordi Europaparlamentet har fået større indflydelse og mere magt, og det er nu ved at blive tydeligt i mange af de store sager, som kommer fra EU. For eksempel lige nu, hvor Brexit skal forhandles. Der er Europaparlamentet lige pludselig blevet en betydningsfuld spiller, fordi den også skal give sit tilsagn til den aftale, som briterne skal have.
Og var i hvert fald en meget vigtig faktor i forbindelse med COP21, altså klimaaftalen fra Paris, november-aftalen.
Det er et andet eksempel, og lige for tiden er der jo også stor fokus på frihandelsaftaler i
Amerika,
Atlanten og så videre. Og det er igen Europaparlamentet, der har formået at sætte det på den offentlige dagsorden, ikke bare på den politiske dagsorden hos regeringerne, men også gøre offentligheden opmærksom på de problemer og også fordele, der er ved en frihandelsaftale, men som teksten ser ud nu, så er det mest problemerne, der står frem.
Og så har jeg lagt mærke til, at du beskæftigede dig med en speciel gruppe i parlamentet, i Europaparlamentet, nemlig ECR-gruppen, altså europæiske
konservative.
Lige præcis, og reformister, ja. Som blandt andet Dansk Folkeparti tilhører. Hvorfor har du kastet dig over den gruppe?
Jamen, det var et helt specielt tiltag, der kom fra den britiske regering. Altså, David Cameron besluttede, at de britiske konservative skulle løsrive sig fra den som højregruppe, altså, ja. EPP-gruppen i Europaparlamentet. Mm-hmm. Og det var mest for at give et stærkt signal i en national debat om, at vi hører ikke til i de store europæiske politiske grupper.
Men vil også for at stække UKIP's indflydelse?
Det var det på sin vis også, men det var netop for i den nationale debat at vise, at de konservative står for noget andet, ja, end midterpartierne i Europa står for. Det resulterede så i, at de måtte prøve at danne en ny gruppe, hvilket er temmelig svært i Europaparlamentet. Men de søgte derfor allierede fra en række lande, deriblandt Danmark og Dansk Folkeparti. Men det er tydeligt, at de konservative i Storbritannien og de fleste andre medlemmer af gruppen, de stemmer faktisk næsten aldrig på samme vis. Så det er en noget uhomogen gruppe, de fik sat sammen, men den eksisterer som sagt stadigvæk og er markant i debatten.
Men hvad var din konklusion af den undersøgelse?
Jamen, hvor briterne førhen havde haft virkelig stor indflydelse på den konservative gruppe, altså EPP-gruppen i parlamentet og sad på nogle vigtige poster, så blev de faktisk marginaliseret i Europaparlamentet og har ikke haft den store indflydelse. Det samme gælder mange af de medlemmer, som har deltaget i ECR-gruppen i parlamentet.
Men det skyldes også en meget stærk polsk gruppe i ECR-regimen.
Men det er i det hele taget, fordi at gruppen ikke har en stærk fælles platform, som de kan sige, at deres partilinje, det er mere et protestgruppe, hvor hver af de nationale delegationer, der er med i gruppen, de står for deres egne.
Og med mange individualister.
Ja.
men det får mig, og det er også derfor, jeg nævner det med polakkerne, til at sige, der sker jo en drejning, helt tydelig drejning i øjeblikket, i efterhånden flere og flere europæiske lande, hvis jeg skal bruge det traditionelle politiske billede, mod højre. Korrekt?
Det er ikke kun mod højre, fordi i Sydeuropa, der går det også mod venstre, men det er væk fra midterpunktet i den politik,
vi har set. Det var en væsentlig tilføjelse der, ja.
Ja, så det er en fragmentering væk fra midterpartierne.
Som skyldes hvad?
Som skyldes en række forskellige ting. Blandt andet, at politik i det hele taget har ændret sig. Debatterne har ændret sig. Vi har en anden deltagelse fra befolkningen. Mange vælger enten ikke at deltage, og derfor så er valgdeltagelsen generelt faldet. Også at vi har set en utilfredshed med midterpartierne i den nationale politik, men også i forhold til de restriktioner, der er kommet på grund af EU-samarbejdet på regeringernes råderum, eller midterpartiernes råderum. Fordi i og med, at vi er med i EU-samarbejdet, så bliver national politik ført inden for den ramme, som man er en del af i det europæiske samarbejde. Både, hvad skal man sige, i forhold til EU-lovgivning, men også lidt bredere i forhold til, hvad sker der i resten af Europa, og hvad er det for nogle problemstillinger, vi står overfor.
Inden jeg tager hold på det afsluttende omkring Brexiten, vil du ikke lige kort beskrive, hvad din position er i London? Hvad det er, du beskæftiger dig med?
Jamen, jeg er lektor i europæisk politik her på London School of Economics, og jeg har været meget optaget siden januar af Brexit-afstemningen, og nu efterfølgende de forhandlinger, der skal sættes i gang i 2017. Men derudover så kører jeg også to forskningsprojekter. Det ene er fokuseret på, hvordan gennemsigtighed i politiske systemer, offentlighedens adgang til informationer i politik, det ændrer politikernes adfærd, og det ændrer den politiske proces.
Tak, Chris. Det er spændende.
Det er det. Det synes jeg også. Mm. Men det er bredere. Det er ikke bare i Europa, at jeg forsøger at gøre noget om det. Det er i forhold til, hvad er det generelt, vi kan sige, at det er vigtigt, at offentligheden har indsigt i, og hvad skal vi lade, og hvilke politiske spørgsmål eller områder bør vi eventuelt lade regeringerne selv at forhandle, og så efterfølgende kan de fortælle os, hvad det er nået frem til.
Vakler
så der er nogle ting, der skal ske bag lukkede døre, selvfølgelig. Der er andre ting, som offentligheden har krav på at have indsigt i, men vi har endnu ikke en særlig god fornemmelse af, præcis hvor vi skal.
Nej, det kan jeg godt forstå. Føler du egentlig selv, at din stol vakler i forbindelse med Brexit?
I forhold til mit arbejde og personligt, nej, det gør det ikke. Jeg sidder heldigvis i en god stilling, men jeg føler mig udsat i debatten, og skal ofte påpege, at når der bliver skældt ud på immigranterne i Storbritannien, og der bliver skældt ud på eksperterne, så det er begge dele af de to grupper, er jeg jo en del af.
Det må man sige.
Jeg synes, det er ubehageligt, hvordan retorikken selv i midterpartierne, den har udviklet sig.
Men det får dig ikke til at vælge at søge hjemlige græsgange?
Jamen, jeg har en ret international familie, som gør, at vi har det godt i London.
Okay.
Og jeg er meget glad for at være på LSI og bo i London, men jeg vil sige, at Storbritannien som land lige nu ikke har en særlig attraktiv
status.
Politisk tone og status. Ja.
Så, og så lad os komme
det gør mig på.
Det kan jeg godt forstå. Så lad os prøve at runde af med Brexit og din vurdering af, hvad der kan gøres. Du har været citeret blandt andet omkring Europol, hvor Timmermans, jo næstformanden i EU-kommissionen, har understreget, at den går altså ikke det der med, at medlemsstaterne leger tag selvbord, og dermed er også en parallelaftale, altså en særaftale mellem Danmark og Europol i fare. Dette eksempel, at Er det typisk for, hvad vi nu skal vente i forbindelse med Brexit, at EU strammer op på en lang række områder?
Det er meget vigtigt for de resterende EU-lande at stå sammen på nuværende tidspunkt, både i forhold til Brexit-forhandlingerne, men også i forhold til, at der skal være valg i nogle store og vigtige medlemslande i 2017.
Der er præsidentvalg i Frankrig, og der er forbundsdagsvalg i Tyskland i efteråret.
Og der bliver valg i Holland også.
Også det, ja.
Og i alle de tre lande, der er der stor EU-skeptisk. Der er ikke flertal for det, men den har været stigende. Mm-hmm. Og der er øget populisme, mm-hmm. som har sat regeringerne under pres. Og derfor er det vigtigt for de regeringer at vise, at de tror på Europa og EU-samarbejdet i forhold til de kæmpe store problemstillinger, som EU og Europa står overfor lige nu, og at de er i stand til at finde løsninger. Der er brug for at vise handlekraft og ledelse på nuværende tidspunkt. Det er de signal, de bliver nødt til at sende, både til Storbritannien, nu har der lige været folkeafstemning i Ungarn også. Der er også behov for en stærk besked til den ungarske regering, og eventuelt også, hvis andre lande finder på at holde afstemninger enten om dele af EU-samarbejdet eller om selve medlemskabet. Og de vil vise, at det kan godt være, at EU-samarbejdet skal ændre sig. Det kommer til at ændre sig.
Men
det
er ikke.
Jeg tror, at vi kommer til at se en yderligere opdeling mellem medlemslandene i EU.
Forstået, hvordan?
Jamen, at både den krise, vi ser i eurozonen nu, vil komme til at have en effekt i forhold til, at det bliver nødvendigt at øge samarbejdet inden for visse dele af eurozonen samarbejdet, og så er der nogle lande, der vil enten selv opdage eller få fortalt, at de kan nok ikke deltage i alle de initiativer, der
altså, vi får forskellige trin, eller man kan sige klasseopdeling inden for EU?
På en eller anden vis, der er jeg overbevist. Det tror jeg, det er det, vi kommer til at se.
Er økonomiske eller moralske årsager?
Jamen, det er økonomiske årsager, mm-hmm. Fordi at jeg tror, moralen og politikken er, at alle skal være med. Mm-hmm. Men for eksempel den situation, som Italien står i lige nu, og efterfølgende også med efterdønninger for Spanien og Grækenland. Jeg ville være overrasket, hvis det er, at det kan blive vendt til en succeshistorie med deres nationale økonomier, og at de kan fortsætte med at være en del af et øget samarbejde i eurozonen. Men det må vi, altså der kan ske rigtig meget i løbet af meget kort tid også. Men som det ser ud lige nu, så er der nogle alvorlige problemstillinger, som regeringslederne har brug for at stå sammen om og vise, at de kan finde løsninger til.
Sidste spørgsmål. Kan du være optimist?
Det kan jeg helt sikkert, fordi at vi har set igennem historien, at når huset brænder, så finder mange af de europæiske ledere og mange af de europæiske befolkninger heldigvis en god side frem og kan finde ud af at hjælpe hinanden og sørge for, at demokrati og det velfærdssamfund, som vi har på nuværende tidspunkt, at det er noget, som der ikke skal sætte spørgsmålstegn ved. Det håber jeg, at det udfald, vi kommer til at se i løbet af det næste halvandet år i Europa. Men som sagt, så er presset og modstanden stor, så det bliver en svær opgave.
Så Hagemann, tusind tak for samtalen.
Du har lyttet til udsendelsen Europa, hvad nu? Producent Peter von Kohl, redigering og mastering Niels Holst. Udsendelsen er støttet af Europa-nævnet.